Сәлем достар, мен сіздерге бүгін өзімнің ең сүйікті бес сатымды көрсететін боламын. Олар және әрқашан менімен бірге болады. Бірінші аяқ киімнен бастаймыз. Өте сүйкімді аяқ киім. Бұл менің үйге де киетін, сыртқа да киетін аяқ киім болып табылады. Бұны кисе мен жерде жүрген сияқты сезімде боламын, сол үшін бұл мен ең сүйікті аяқ киімдерім бірі. Каблуктан кейін кисем өте кәдімгідей бір рахат сезімге бөлінемін, сол үшін мен концерттерден кейін де өзіммен бірге алып жүремін. Өзімнің выходымды күтіп жүрген кезде осыны киемін. Екінші затым визитница. Мен негізінде портмоне сатып алмаймын, өйткені мен иногда кейде сумка ұстағанды жөн көрмеймін. Жеңіл жүрген жақсы көрем, сол үшін осындай қалтама саласан жақсы көрем. Үшінші зат, менің достарым, менің очки жақсы көретінді бәрі біледі. Үйде очкидің бәрін жинаймын, жүрген жерінде очки сатып аламын. Сол мен ең сүйікті очкимнің бірі. Бұл очкиді менің жігітім сыйлаған, өзім таңдап алғанмын. Осы очки көзілдірік қазақша. Жараса ма? Еще тақпайтындарды ешкімге сыйламаймын да ғой. Жата береді, жинай берем. Келесі зат, менде микрофон. Әрине, бұл енді Қытайдың микрофоны ғой. Бірақ андай сумкаға салып жүргенге өте удобно да. Кез келген жерге қонаққа барсаң, ән айт дейді біз қазақтар, білесіздер ғой. Бұл маған жаңа жылдық сыйлық болған. Негізінде өзім сатып алмас едім. Елиза реклама. Бесінші зат, бұл әрине кітап. Негізінде көбінесе кітап көп оқуға тырысамын, бірақ көп кітаптар оқыдым деп айта алмаймын. Өйткені кітап оқысам ұйықтап қала беремін. Менің сүйікті кітаптарым бірі, мысалы, мен мына кітапты кез келген уақытта оқи беремін, өйткені әртүрлі тақырыптардан тұрады. Бұл кітапты енді Дженнифер Скотт дейді, білмеймін бұл жазушыны. Өте қызық кітап, бұның ішінде француздар қалай өмір сүретіні жайлы айтқан. Бұл жерде өзіңе көп керекті заттарды ала аласың. Стиль жайлы, красота жайлы, диета жайлы. Мысалы, біз енді қазақтарымыз ғой, сағатты 12-1-ге дейін тамақ жеп, бешбармақ жей береміз. Ал ол жақта енді тамақтану әдісі мүлдем басқа. Олар диета ұстамай-ақ артық салмақтан арылып жүреді. Байқасаңыздар, француздардың көбісі дене бітімдері жақсы болып келеді. Сондықтан олардың тамақтану әдістері өте дұрыс тамақтанады. Сол жаңын кішкене үйренудемін, олар диета ұстамай, фитнеске бармай. Парижда тұратын әйел үйін жинап қана артық салмақ тастай екен, сондай қызықтары жазылған. Бұл әрдайым менің сумкамда жанында жүреді. Көпсі енді жігітімнен подарка, ол менің жақсы көретін нәрселерімді біледі. Осы керекті ақпарат бердім деп ойлаймын.